Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 7 юни. Аз съм Илияна Бановска. Започваме предаването с първия гост по темата «Кой и на какво основание може да управлява България?» Казвам добър ден на госпожа Мария Габриел, представител на България в Европейския парламент от ГЕРБ и Европейската народна партия, заместник-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент. Добър ден, госпожо Габриел.
Добър ден на всички слушатели на Радио КП.
Госпожо Габриел, първо, честита позиция, второ, честит втори мандат в Европейския парламент и трето, с какви цели вие като представител на ГЕРБ и ЕНП ще се намирате там?
Благодаря за поздравленията. Несъмнено и изборът за заместник-председател на Европейската народна партия е едно признание за високи резултат, който постигна ГЕРБ тук в България. Това е признание за нашия принос към победата отново на Европейската народна партия, защото трябва да го кажем много ясно. Първа политическа сила след европейските избори остана партията на отговорността, на солидарността, именно Европейската народна партия. Разбира се, че целите в този случай в следващия европейски парламент ще са пряко обвързани с това, което сме отстоявали до сега. Тоест, нас това, което ни характеризира, е последователност и отговорност към вече взети решения. Много важно е в следващият европейски парламент всички да си дадем равносметка, че има сили, каквито са антиевропейските и популистските, с които ще бъде доста по-трудно да се работи, но нашето поведение трябва да бъде много точно. Ние нямаме преговори за водене с антиевропейските сили, а с групата на популистите трябва да продължим да отговаряме по подобаващ начин, само с факти и само с конкретни аргументи. Това е и силата на Европейската народна партия. Търсейки бъдещи съюзници в Европейския парламент, тази стратегия на търсене на съюзници да се основава на много ясно и коректно поведение, именно защита на проевропейското, защита на общи политики в Европейския съюз и, разбира се, формулиране на предложения, които най-точно отговарят на това, което интересува хората като най-спешни проблеми. Независимо дали става въпрос за енергийна политика, дали става въпрос за миграция, т.е. тук вече ще предстоят много, много сериозни разговори, кои са нашите приоритети във вътрешен и във външен план спрямо Европейския съюз.
Госпожо Габриел, в България сякаш все още не е много популярно и хората не разбират до край ролята и важността на това коя политическа сила управлява Европа и как се структурира ръководството на Европейския парламент, на Европейската комисия. Сега предстои да се открие новата сесия на Европейския парламент и да се избере съответно нов председател на Европейската комисия, нов президент на Европейския парламент. Как ще се случат нещата според вас? Силна е битката между двете, спечелилата партия Европейската народна партия и нейния кандидат за председател на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер и на втората политическа партия, партията на европейските социалисти и нейния кандидат Мартин Шулц.
Да, факт е, че в Европейски парламент двете най-големи проевропейски сили, Европейска народна партия и групата на социалисти и демократите, си сътрудничат при вземането на решения. Но трябва да бъдем много ясни, че нашата подкрепа е за кандидатът на ЕНП като първа политическа сила, Жан-Клод Юнкер. И ние ще го подкрепяме, за да може той да намери по-широка подкрепа в Европейски парламент. Това означава съвсем естествено, че ние ще се обърнем и ще има разговори с групата на социалистите и демократите, но бързам да кажа, че включително и по време на обмяната на мнения, която направихме само преди ден с него, неговата позицията на Жан-Клод Юнкер е ясна. Ние ще водим преговори с групата на социалистите и демократите с цел подкрепа, но това не означава, че ще има сключване на някакво коалиционно споразумение. Това не означава, че ще има отстъпление по част от темите ни, които не характеризират като първа политическа сила. Тоест, от тук нататък е много важно да се заяви от една страна ангажимента и на двете политически сили, най-големите в Европейски парламент, да се защитава проевропейското говорене и общите европейски политики, а ЕНП като първа политическа сила да зададе основните теми, по които ние не бихме отстъпили. Ето заради това говорих, за това идентифициране на важни теми за вътрешните работи на Европейския съюз и за външната политика. Няма как да не отбележим, че ние имаме различия, що се отнася до миграционната политика. Темата за правосъдието и сигурността ще бъде една от водещите. За нас ще бъде много важно да имаме ясна позиция, що се отнася до преговорите с САЩ, партньорството с цел създаване на най-големия трансатлантически пазар. Ситуацията в Украина продължава да бъде една от водещите теми. Ето тук ще е много важно кандидатът на ЕНП така да зададе параметрите на бъдещите преговори, че да намери достатъчно подкрепа в парламента, но междувременно да не отстъпи от основни искания на Европейската народна партия, която, освен че има подкрепата на мнозинството от европейските граждани, е истинство, която те отличиха като най-разумно и най-балансирано говорене.
Всичко това е така, но в крайна сметка избирателите и на европейско, и на регионално равнище очакват, може би, все пак да се постигне сближаване между лявото и дясното, защото този антагонизъм, в който 11 години обаче Европейската народна партия побеждава, води до разделение в обществото. Възможно ли е? Вие казахте, че няма да се подписват никакви споразумения коалиционни и така нататък, но възможно ли е сближаване по определени идеи?
Разбира се, и това сближаване сме го имали, защото това е единственият начин в сегашния Европейски парламент. При така зададена конфигурация с много ясно изразено антиевропейско говорене, с разделение и от дясно, включително на Европейска народна партия, да бъде формирано ядро, което да защитава всичките наши европейски ценности и политики. Така че сближаването с групата на социалистите е факт. Голяма част от решенията и до сега винаги са вземани с компромис. Но за нас е много важно ангажиментите от едната и от другата страна да бъдат ясни.
Бихте ли могла да кажете, госпожо Габриелова, как изглеждат отвън, през очите на Европа, битките, които се разиграват в София? Нека да напомня на нашите слушатели, че практически на тези избори за представители на 28-те страни членки в Европейския парламент се разигра най-важната битка в България, а именно между лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, председател на ГЕРБ и представител на ЕНП, респективно в България, и президента на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, който е лидер на БСП. Как изглежда в момента политическата ситуация отвън?
Тя изглежда такава, каквато я дават и резултатите. Тоест, ако вземем заедно резултата на ГЕРБ и Реформаторския блок, десните сили, несъмнено, с над 37% подкрепа, са тези, които привличат най-много подкрепа от хората. А символното измерение допълнително на тази победа идва и от победата над лидера на европейските социалисти тук в София, господин Сергей Станишев. Истината обаче е, че тази ярка подкрепа трябва да се превърне в нещо конкретно, т.е. когато погледнем ситуацията отвън, виждаме веднага, че тези резултати ясно поставят въпроса какво се случва с управлението във вътрешен план. И тези резултати изразяват волята на хората, че такава конфигурация, каквато сега наблюдаваме, не може да продължи. А когато говорим за Европа, как изглежда, тя беше много ясна. Самият факт, че само няколко дни след изборите излязоха 6 изключително критични препоръки под формата на препоръки, дипломатичен език на Брюксел, знаем какво означава, на Европейска комисия, където буквално се казва, че най-важните обществено-економически аспекти в България не функционират де-факто. Когато излиза позиция на Европейската комисия за Южен поток, това е една много тежка оценка. Това е повече от оценката, която дадоха и българите на изборите за Европейски парламент.
Извинявайте. Онзи ден европейските издания Euroactiv написа, че вътрешно политическото противопоставяне, което се заражда в момента между ДПС и БСП, придобива доста конкретен облик. е заради Южен поток, заради препоръките на Европейската комисия, заради това, че ДПС, които са пък членове на Алианса на либералите и демократите в Европа, АЛДЕ, освен собствените си лични засегнати интереси от намеренията на БСП да строи Южен поток по газпромски, а не по европейски, са решили да се вслушат и в препоръките. Вашият анализ?
Моят анализ е, че проектът Южен поток много парадоксално оказва влияние във вътрешно-политически план, при положение, че тук нямаме кой знае какъв избор на анализ на ситуацията. Южен поток, ако се строи, трябва да бъде следствие на европейското законодателство и трябва много ясно да спазва всички изисквания на третия енергиен пакет. Защото в крайна сметка тук не става въпрос за партийни интереси, тук става въпрос за национален интерес. Националният интерес е във възможността да има трети доставчик по тръбата. Националният интерес да бъдат прозрачни всички критерии за сключване на договора и отделните условия, които са поети като ангажимент. Ето това всъщност е голямата разделителна линия. Националният интерес се намира в спазването на европейското законодателство и не би трябвало никакъв личен или партиен да преобладава над него. В този случай по-неприятното е, че този национален интерес, който е първа отговорност на национално управляващите партии, не се намира защитен от тях. Това е целият парадокс, че ние в момента имаме Европейска комисия, която защитава по-силно България като член на Европейския съюз и като интерес, то се отнася до една от най-ключовите политики, а междувременно това е основна задача на управляващите тук в България.
Вашата прогноза, госпожо Габриел, как ще се разиграят събитията в България и след това как те ще рефлектират в европейски мащаб? Говоря за подаденият анонс от ДПС, че оттегля частично доверието си от правителството, поставя определени условия пред своя коалиционен, макар и с неподписано споразумение, партньор БСП, води към предсрочни избори, към което се присъедини и Сергей Станишев, лидерът на ПЕСИ БСП. И разбира се, няма нужда да коментирам това, че пък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов още от 12 май призовава за предсрочни избори във връзка с това, че най-голямата парламентарно представена партия в България беше изолирана и от парламентарната власт, и от изпълнителната власт. Вашите прогнози, как и кога ще завърши тази битка? Как ще се развие?
Най-напред да напомня още веднъж, че ГЕРБ е единствената партия с най-последователно поведение. Искането ни за парламентарни избори е още от първата седмица след провеждането на парламентарните избори. Начинът, по който видяхме, че се случва едно управление, базирано на незнайно какви критерии, въз основа на незнайно какви ангажименти. Изходът ще зависи от зададените параметри, защото и сега, по начина, по който са зададени, не позволява да кажем ясно какво ще се случва. Защото да, съгласни сме да има предсрочни избори, но нашето искане е заедно с това да се проведе референдум, в който хората да се произнесат за промяната по изборните правила. Чухме вече предложението от страна на БСП за задължително гласуване, но нека да напомня, че в пакета с промяна в изборните правила, които ние от ГЕРБ защитаваме още от самото начало, има още едно много важно изискване. Това е възможността за електронно гласуване, за да могат и българите в чужбина да изразят своя глас. Така че ние ще продължаваме да настояваме да има много голяма яснота каква е целта на тези предсрочни избори. Ако целта е отново да се възпроизведе конфигурация, в която влизат малки партии, чието финансиране и чието цели са прозрачни или полупрозрачни, най-вече служат за това да бъде подкрепена дадена определена сила, не виждам какъв е смисъла. Но за сметка на това, ако имаме референдум, в който ясно да се произнесат хората по основни промени, които ще позволят вотът в крайна сметка да бъде, да позволява легитимно управление на партии с широка обществена подкрепа, на партии, които имат възможност да дебатират по темите, върху които те ще управляват, а не да се завита в популистки или в популистки обещания или в купен вод. Ето това може вече да даде много, много положителна светлина и много ясен сигнал, че нещата в България могат да се случват както трябва да се случват в една нормална страна, членка на Европейски съюз. Но за това е много важно всички политически лидери, всички политически партии да подхождат отговорно и, пак казвам, става въпрос за интереса на цялата ни държава, за интереса на всички български граждани, и когато тези интереси не биват поставени на преден план, а позират за тях по-скоро търсене на партийни интереси или на лични, няма как да се случат нещата.
Е ли призива на Сергей Станишев за конституционни промени и за въвеждането на задължително гласуване отмъщението му към ДПС?
Не бих могла да коментирам. Отношенията между двете в момента управляващи партии са лично тяхна работа. За това, което е важно като ГЕРБ, е отношенията да бъдат такива, каквито ги е изразил народа според най-демократичния инструмент, именно вота. И там българите казаха, че първа политическа сила е ГЕРБ. Не е нормално след това тя да не участва в основните механизми и да бъде водеща в тези механизми, които управляват държавата.
Добре, благодаря ви много за това интервю. Желая ви успех и ще държим връзка и по телефона от Брюксел. Нали така?
С най-голямо удоволствие. Благодаря от сърце.
Желая ви успешен мандат. Разговаряхме с Мария Габриел, представител на България в Европейския парламент от Европейската народна партия и от ГЕРБ, заместник-председател на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент. Тя сподели, че управляващата Европа партия, Европейската народна партия, 11-ти мандат, ще продължи своята политика, като е възможно да се постига, разбира се, изближаване на определени позиции с партията на европейските социалисти, групата на социалистите и демократите, АЛДЕ, Алианса на либералите и демократите в Европа и останалите партии в Европейския парламент.